Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Kembali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi dalam program Wanita Berpengharapan. Dan kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai penyebab kesemutan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu saya mengajak Anda untuk merenungkan satu topik rohani berjudul Ketika Hidup Terpuruk. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kesemutan bisa dialami oleh siapa saja, dan ada banyak bagian tubuh yang mengalami kesemutan. Misalnya jari kaki, jari tangan, kemudian bisa juga pipi, bibir, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang setelah sering mengalami kesemutan, kemudian terserang stroke. Nah, apa sebenarnya penyebab kesemutan dan kesemutan yang bagaimana yang harus kita waspadai? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai kesemutan. Dan saat ini Dr. Megawati, dokter kesayangan kita, sudah bersama dengan saya. Apa kabar, Dok?
Sehat-sehat saja, Bu Susi.
Terima kasih sudah hadir. Dan kita akan berbicara mengenai kesemutan ya, Dok, ya.
Iya.
Ini saya sering juga mengalami kesemutan di berbagai tempat ini. Nah, bila kita kesemutan, entah itu di tangan, di kaki, sebenarnya apa sih yang terjadi, Dok? Kok bisa sampai terasa kesemutan itu?
Iya, jadi kalau kesemutan itu sebenarnya merupakan tanda
ya,
adanya hambatan dari sirkulasi darah ke
hambatan,
tempat itu
ya.
Atau tekanan pada saraf. Jadi saraf-saraf yang perifer atau yang di tepi. Untuk gampangnya seperti ini. Misalnya para pendengar duduk bersila.
Ya.
Terus ketekan kakinya. Nah, di situ kan timbul kesemutan.
Iya, rasa kesemutan terus ya kalau kalau lama gitu.
Itu berarti ada hambatan sirkulasi darah ke situ.
Begitu ya.
Atau ada tekanan pada saraf. Jadi semua yang menghambat itu bisa menyebabkan kesemutan, Bu Susi.
Semua yang hambat ya, sirkulasi
atau
dan
sampai namanya mati rasa.
Mati rasa ya. Gitu.
Tapi
ya,
sebenarnya itu terjadi sementara. Terus kemudian menghilang. Kalau itu terjadi terus-menerus, itu baru namanya penyakit.
Begitu. Gitu. Nah, tadi dokter bilang itu ada yang menghambat, ada yang menekan. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu terhambat? Sirkulasi darahnya atau apa, Dok?
Penyebab kesemutannya itu ya? Penyebabnya sih macam-macam ya. Misalnya saraf terjepit.
Oh, itu bisa ya.
Saraf terjepit, misalnya ini. Terjepitnya misalnya saraf di tulang belakang.
Ya,
di belakang gini.
Di belakang
gitu. Di bagian leher gitu.
Ya.
Dia sarafnya terjepit. Jadi bagian-bagian yang disarafi oleh saraf yang terjepit itu semuanya jadi geringgingan atau kesemutan.
Kesemutan ya.
Misalnya di leher, itu biasanya kesemutannya di tangan, kedua tangan. Kalau di panggul, di belakang itu kesemutannya di kaki.
Di kaki.
Nah, kesemutan-kesemutan seperti ini biasanya terjadi terus-menerus.
Terus-menerus ya.
Mulai intensitasnya ringan sampai akhirnya berat, sampai akhirnya nyeri.
Nyeri.
Jadi kesemutan ini merupakan awal dari nyeri. Itu ya. Misalnya saraf terjepit itu. Bisa juga saraf terjepit itu ada di jari tangan.
Jari tangan ya.
Posisi pernah operasi kan?
Ya, itu juga rasa kesemutan itu.
Nah, itu adalah saraf di jari tangan yang kejepit.
Kejepit.
Karena itu kan dioperasi dibuka
untuk
jepitannya,
betul,
kan. Setelah itu kan kesemutannya hilang.
Betul.
Nah, itu. Dimanapun saja kalau saraf kejepit itu menyebabkan kesemutan. Terus mereka-mereka yang diabetes, orang-orang yang sakit kencing manis, itu biasanya kesemutan di jari-jari tangan, jari-jari kaki, bagian-bagian yang paling luar. Karena pembuluh darahnya tidak lancar, terhambat.
Gitu.
Orang-orang yang diabetes itu biasanya kolesterolnya juga tinggi. Kolesterol itu numpuk di pembuluh darah. Kalau pembuluh darah atau jalannya darah itu besar, itu mungkin ada sumbatan kecil gak ada masalah. Tapi kalau pembuluh darahnya serambut-rambut, di bawah itu, di kaki, di tangan, di jari-jari. Nah, itu kesumbat di situ ya, tidak dapat aliran darah, tidak dapat oksigen.
Jadi kesemutan.
Jadi kesemutan.
Oh.
Atau mereka yang kekurangan vitamin B12. Orang-orang yang keracunan makanan, orang-orang yang minum obat-obatan tertentu
obat
orang
apa
yang
saja
menjalani kemoterapi. Bahkan orang yang memakai sepatu terlalu ketat. Itu juga kesemutan
ya.
Mereka-mereka yang minum alkohol, yang mabuk. Nah, itu semua. Kalau karena kekurangan vitamin B12 itu berarti sarafnya yang gak beres,
gak beres,
yang terhambat
gitu ya.
Iya.
B12 ya. Nah itu dok, kesemutan kan dokter tadi mengatakan itu merupakan satu tanda ya, bisa saraf kecepit dan sebagainya. Atau mungkin ada tanda satu penyakit gitu dok. Apa saja ini dok?
Ada banyak penyakit ya yang menyebabkan kesemutan. Misalnya tadi saya sudah sebutkan
diabetes,
kencing manis
ya, betul.
Penyakit ginjal pun kesemutan.
Oh, ginjal juga.
Hati,
ya.
Hati, stroke.
Oh, stroke juga ya.
Tumor otak.
Oh ya.
Kanker di mana-mana.
Oh
nah,
itu
jadi
juga
hampir pokoknya semua penyakit yang menyebabkan aliran darah tidak lancar atau sarafnya kecepit itu semua menyebabkan kesemutan.
Kesemutan ya. Gitu ya dok ya. Nah ketika kita kesemutan, apa yang harus kita lakukan untuk meredakan? Tadi kan dokter bilang juga ada yang orang kesemutan tuh bisa sementara aja, misalnya duduk bersila berjam-jam bisa kesemutan. Nah itu apa sih yang harus kita lakukan kalau kita merasa ada kesemutan nih, di kaki atau di tangan atau...
Ya kalau karena kita duduk bersila atau tangannya mungkin kita tidur, tangannya kita
tertindih gitu.
Iya, pindah posisi.
Oh, begitu.
Iya, begitu pindah posisi aliran darah lancar, sudah oke.
Okay.
Semutannya seperti itu. Untuk
tapi
meredakan.
Yang enggak oke bagaimana?
Lah, yang enggak oke itu ya mau posisi apapun ya tetap sakit.
Ya,
kalau untuk meredakan biasanya dokter itu kasih obat. Ada sebenarnya obatnya untuk meredakan, tapi itu kan sementara.
Sementara.
Harus dicari penyebabnya.
Betul-betul gitu. Ya.
Setelah ketemu penyebabnya ya, penyebabnya itu yang diatasi, Bu Susi.
Apakah saraf kecepit, apakah diabetes gitu ya, dok ya.
Kalau diabetes mungkin gulanya terlalu tinggi. Kolesterolnya terlalu tinggi. Dikasih obat supaya gulanya turun, kolesterolnya turun. Kalau stroke itu berarti ada sumbatan pembuluh darah kan? Ya dilihat sumbatannya di sebelah mana. Mungkin akan sulit kalau misalnya operasi mungkin gampang. Tapi kalau sumbatan kecil-kecil diberi obat juga akhirnya Bu Susi. Obat untuk menghilangkan sumbatan. Seperti aspirin, aspilet gitu. Jadi yang melancarkan
pembuluh darah.
Darahnya lewat
jadi,
ini lancar.
Darahnya gak ada hambatan gitu ya
iya,
dok ya.
Iya itu cara meredakan kesemutannya. Itu.
Jadi kita tuh kalau sering kesemutan kita harus waspada ya. Dimanapun itu entah itu di jari tangan atau kaki itu
waspada.
Nah ini terus harus kemana gitu dok? Kalau misalnya orang sudah sering kesemutan, misalnya di kaki atau di tangan atau
ya ke dokter.
Dokter.
Ke dokter, ke dokter bisa dokter umum mau dokter spesialis penyakit dalam untuk dilihat. Karena penyakit-penyakit tertentu itu gejalanya memang kesemutan.
Kesemutan ya.
Iya.
Itu nggak bisa kita cari obat sendiri, misalnya tanpa diperiksa gitu nggak bisa ya dok ya?
Oh ya nggak bisa.
Nggak bisa, itu harus dilihat penyebabnya.
Ya mungkin bisa menghilangkan kesemutan itu sebentar, ya kan? Tapi kalau yang kesemutannya karena penyakit-penyakit tertentu, penyakitnya yang harus disembuhkan. Sembuhkan, nggak bisa.
Nggak bisa ini. Ya,
apalagi
ya?
Kalau cepitan saraf itu, bahkan kemana-mana minum obat itu. Itu makin lama kalau
makin nyeri ya.
Kalau cepitan saraf tuh makin lama dari geringgingan, dari kesemutan sampai akhirnya nyeri.
Betul-betul itu.
Pertamanya
saya
memang kesemutan.
Itu.
Jadi sebenarnya Bu Susi, kesemutan itu adalah tanda awal.
Tanda awal ya.
Jadi itu adalah warning, peringatan bagi kita kalau sudah sering kesemutan, berarti daerah-daerah di situ itu kurang lancar pembuluh darahnya atau sarafnya. Makanya kenapa kita anjurkan olahraga
ya.
Ya, digerak-gerakkan tangan. Karena kalau misalnya posisi yang baik. Jadi supaya kalau misalnya ini karena penyebabnya itu bukan penyakit yang berat, itu bisa dihilangkan. Tapi gitu kalau ya. Memang sudah kita usahakan olahraga yang baik, makan makanan tidak mengandung kolesterol dan lain sebagainya,
tapi masih kesemutan
ya harus pergi ke
itu.
Dokter,
begitu ya, dok, ya.
Karena bisa tanda-tanda awal kanker, tumor otak gitu, macam-macam.
Iya, baik. Nah, biasanya kan kalau kita misalnya duduk lipat kaki terlalu lama, lalu kita mencoba berdiri, terus gerak-gerakan itu, terus hilang, itu nggak perlu kita takut ya dok ya?
Oh, nggak perlu.
Itu wajar saja
itu
ya?
Wajar.
Tapi yang perlu kita waspadai yang tadi dokter bilang bahwa kesemutan terus-menerus sudah usahakan gerak tapi masih kesemutan. Nah, itu perlu diketahui penyebabnya gitu ya dok ya. Jadi para pendengar juga harus tahu gitu mana yang perlu ke dokter, mana yang enggak. Kalau misalnya
kalau
kita
kesemutan sedikit-sedikit aja ke dokter, repot.
Kalau kita perlu tidur, tangan kita tertindis misalnya, itu ya enggak perlu ke dokter ya.
Iya.
Tapi yang
kalau misalnya yang bangun tidur terus muka ini rasanya geringgingan, kesemutan, enggak kena apa-apa lah, siapa tahu stroke. Iya kan itu, gitu kita enggak tahu
itu
sih.
Itu harus cepat ya dok ya. Kalau begitu harus cepat ya.
Pokoknya orang harus waspada kalau kesemutan itu tidak karena ada tekanan di mana-mana.
Betul, ya.
Tiba-tiba kok kesemutan gitu.
Tiba-tiba berarti bibir, bagian bibir ini pipi semua kesemutan. Nah, itu sudah harus waspada ya.
Waspada.
Oh iya. Gitu. Ya. Baik. Ya, terima kasih dok untuk wawasan mengenai kesemutan ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar yang bersama-sama dengan kita saat ini.
Ya.
Sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyebab kesemutan tadi bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan merenungkan bersama mengenai kehidupan yang terpuruk. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Di saat aku tak sanggup.
Sahabat, ada kalanya kita mengalami hal yang sangat menyedihkan. Hidup kita terpuruk, seolah tidak ada harapan lagi untuk menikmati hidup yang tenang, bahagia, dan jauh dari persoalan yang berat. Tetapi apa yang harus kita lakukan saat hidup kita sungguh-sungguh terpuruk? Apakah kita akan putus asa? Bisa jadi kita menjadi putus asa dan putus harapan. Dan tidak menutup kemungkinan kita melakukan hal-hal nekat seperti mengakhiri hidup kita sendiri. Kita tahu ada banyak orang akhirnya nekat bunuh diri karena putus asa dan tidak menemukan jalan keluar atas banyak masalah yang ia hadapi. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita terpuruk? Adakah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan sehingga kita jauh dari putus asa dan putus harapan? Sahabat, hari ini saya mengajak Anda belajar bagaimana kita bisa menghadapi keterpurukan dalam hidup ini dengan benar, sehingga kita bisa keluar dari hidup yang terpuruk itu. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Kita tahu Tuhan Yesus sering mengajar murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan. Dan mungkin Anda juga sudah banyak mendengar perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang talenta dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin mengajak Anda mendengar kembali perumpamaan anak yang hilang. Dari perumpamaan ini, tentu kita dapat memetik pelajaran rohani yang berharga. Nah, baiklah sahabat, mari kita mendengarkan perumpamaan anak yang hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sahabat, anak yang hilang yang dikisahkan Tuhan Yesus tadi memang sungguh terpuruk hidupnya. Setelah ia meninggalkan rumahnya dan menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya, ia kemudian terlunta-lunta, uangnya habis, untuk makan saja ia harus mengais dari makanan babi. Itu pun ia tidak bisa mendapatkannya karena majikan pemilik babi tidak memberikannya. Sungguh terpuruk bukan hidupnya. Dan kisah selanjutnya kita tahu, anak itu memutuskan kembali ke rumah bapaknya. Karena ia tahu di rumah bapaknya banyak sekali makanan dan hidupnya terjamin. Walaupun ia merasa bersalah kepada bapaknya, ia tetap memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan keputusan itu adalah keputusan yang benar. Karena ia disambut baik oleh bapaknya. Bahkan bapaknya mengadakan pesta atas kedatangannya. Bapaknya sungguh bersyukur anak yang hilang itu kini kembali ke pangkuannya. Sahabat, bapak dari anak bungsu itu sangat baik, bukan? Pertama, ketika anak bungsunya minta warisan, ia diberikan. Dan membiarkan anak bungsu itu pergi dengan bebas menggunakan harta warisannya. Ketika anak bungsu itu berfoya-foya dan menghabiskan seluruh uangnya, ia kembali kepada bapaknya. Dan dengan sukacita bapaknya menerimanya kembali. Jarang ada bapak yang berlaku seperti itu. Ada banyak bapak yang justru mengusir anaknya yang telah berbuat salah itu. Sahabat, bapak anak bungsu itu menggambarkan Tuhan Bapa kita. Bukankah Tuhan begitu baik kepada umatnya? Bukankah Bapa kita di surga selalu menerima kita bila kita datang kepadanya? Bukankah Bapa kita di surga juga selalu bersedia mengampuni dosa kita? Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering melakukan dosa dan kesalahan seperti anak bungsu itu. Lalu setelah kita pergi meninggalkan Tuhan dan hidup kita dalam dosa, kita merasakan penderitaan yang luar biasa yang tidak sanggup kita tanggung. Sahabatku, bila kita meninggalkan Tuhan, kita akan mudah melakukan dosa dan kesalahan. Dan hidup dalam dosa adalah penderitaan. Kenikmatan dosa hanya sekejap, tetapi penderitaan akibat dosa bisa selama-lamanya. Dosa identik dengan penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kebinasaan. Tidak ada dosa yang membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dosa menuntun kita pada kebinasaan dan kematian kekal. Oleh sebab itu, perbuatan dosa harus diakhiri. Sahabatku, bila saat ini hidup Anda sedang terpuruk dan Anda merasakan penderitaan yang luar biasa, dan bila Anda ingin mengakhiri keterpurukan itu, datanglah kepada Tuhan, Bapa kita. Ia akan menyambut Anda dan menerima Anda kembali. Ia sudah lama merindukan kedatangan Anda. Tuhan sudah lama menunggu Anda untuk kembali kepadanya. Ia akan mengampuni Anda dan memulihkan keadaan Anda. Jangan biarkan Anda menderita oleh dosa-dosa Anda dan hidup Anda terpuruk. Kembalilah kepada Tuhan. Nikmatilah kesukaan dan kebahagiaan hidup bersama Tuhan. Amin.
Aku di dalam.
Sahabat Wanita Berpengharapan, sampai di sini dulu jumpa kita karena selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga semuanya bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin bertanya mengenai kesehatan atau mengenai hal-hal rohani, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya, 081-333-777-386. Terima kasih sudah bersama kami, dan saya Susi Makitan mohon pamit, dan sampai jumpa.